Dobré ráno, milí přátelé. Nevím, jestli víte, co je to smokva. To je chorvatsky fík. A česky dokonce je to fíkovník smokvoň. Tedy strom rodící plody v oblasti Středomoří na Blízkém východě až třikrát do roka. Je to docela hezký strom a ty plody, ty fíky, pěkně zralé a sladké, jsou výborným letním občerstvením. Ještě když je to z ledničky, to člověka potěší. Nevím, jestli jste to takhle někdy ochutnali. No, když jsme byli v Chorvatsku, tak v zahradě našeho apartmánu byl fíkovník a vypadal opravdu hezky. Dnes si společně budeme povídat o jednom takovém dobře vypadajícím fíkovníku. Otevřeme společně Markovo evangelium, 11. kapitolu od 11. verše. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nenalezne. Když k němu přišel, nenašel nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to slyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni do moře, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. Tak nevím, jestli znáte tenhle ten text. Já jsem si uvědomil, že jsem vlastně na něho nikdy nekázal. Možná proto, že jsem mu tak jako nikdy úplně nerozuměl. No ale tak pojďme se na to podívat. Mark 11.11. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Co se tedy děje? Ježíš v našem církevním kalendáři tedy vjede na květnou neděli do Jeruzaléma a poté vchází do chrámu. Proč? Čteme, že proto, aby se rozhlédl, aby se podíval, jak to tam chodí, jak to v tom chrámě vypadá. Ježíš se zatím rozhlíží, nedělá a neříká nic, ale vidí, jak to tam vypadá. A protože je pozdě, odebírá se do Betanie. Od 12. verše. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad, spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. V Betanii se zřejmě neudálo nic pozoruhodného a tak hned skáčeme do druhého dne, kdy hladový Ježíš s učedníky míří zpět do chrámu a cestou uvidí fíkovník. Hned na první pohled je to kontroverzní příběh. Hladový Ježíš přijde ke stromu, na kterém není žádné ovoce, protože prostě na to není čas. Není čas fíků. A když na ně prostě není čas, tak tam snad prostě nemůžou být. Tak zní logika věci. A když tam nemůžou být, tak to prostě vezměme, že tak jako, že to tak je, že? No ale Ježíš se přesto naštve, nebo aspoň to tak vypadá, a fíkovník v té své prchlivosti prokleje, no a ten do druhého dne prostě uschne. A to se dovíme v zápětí. Říkal jsem si, no, není divný ten Ježíš? Někteří vykladači se přiklání k tomu, že jsme tady svědky Ježíšova lidství, taky mu ujíždějí nervy. Prostě někdo jako my. Někdy jsem dokonce v této souvislosti zachytil poznámku o násilnickém Ježíši. To, co bych v těchto verších nerad opomněl, je malá poznámka, že učedníci to slyšeli. No tak nevím, co si pomysleli, možná by bylo bývalo lepší, kdyby to neslyšeli, neviděli, jak se Ježíš chová, co si teď o tom Ježíši máme myslet. No Marek, když psal své evangelium, tak jistě měl své důvody k tomu, aby zachytil tenhle podivný příběh. Protože je docela možné, že tak úplně podivný třeba není. Marek sice zdůrazňuje, že není čas fíků. Připomeňme, že je těsně před Velikonocemi. Ale to, co je divné, je i skutečnost, že v té předvelikonoční době fíky totiž obvykle nemají ani listí. No tak podívejme se na to trochu blíže. Nejsem tedy žádný botanik. Ale zjistil jsem si, že v době před Velikonocemi se fíkovníky v Izraeli na jižních svazích čas od času probouzejí z toho zimního spánku mnohem dříve. Jednou jsem to dokonce viděl i u nás, kdy během horkého podzimu znovu vykvetl kaštan, myslím to byl. No a podle všeho ty fíkovníky nějak občas nasazují plody, tedy to se děje vždycky, že nasazují ty plody, květy, plody ještě před listy. No a tak to vypadá, že Ježíš blížící se k fíkovníku s listím opravdu může očekávat nějaký ten malý plod, který se dá sníst. No, náš fíkovník na první pohled vypadá tady krásně, ale, a tady je najednou problém, fíkovník nemá plody. Je tam, tak říkajíc, pouze na okrasu. Co s tím? Fíkovník je v Izraeli celkem běžný strom. A to nejen ve smyslu botanickém, ale také biblickém. Fíkovník, ať už plný ovoce nebo naopak neplodný, je častým předmětem různých podobenství. No a to se právě stalo našemu fíkovníku. Kdo si to nazval proroctvím skutkem? O co jde? Širší okolnosti fíkové epizody naznačují duchovní rozměr. Od 15. verše totiž čteme. Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je. Což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Ježíš vchází do chrámu, kde se to hemží lidmi. Vše sice vypadá, že báječně, že to báječně funguje. Nicméně Ježíš si podle Jana udělá bič a vypráská všechny obchodníky pryč, přehází stoly a řekne, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. A pak druhý den opět prochází kolem tentokrát již uschlého fíkovníku. O co tady vlastně jde? Co je vlastně chrám? Chrám je místo setkání lidí s Bohem. Ježíš říká dům modlitby. A co je modlitba? Třeba rozhovor. Ano, jde tady, v chrámu jde o vztah mezi člověkem a Bohem. To se má uskutečňovat v chrámu. A jak jsem pověděl, tehdejší chrám vypadal na první pohled funkční, spousta lidí tam chodilo. A podobně jako nádherně olistěný fíkovník vypadá jako zdravý strom. Ve skutečnosti se chrámová bohoslužba proměnila v náboženský biznis, kde k žádnému setkání vlastně nedochází. Kde to jen vypadá. Stejně jako fíkovník, který žádné ovoce nemá. A apoštol Pavel pak ještě o chrámu božím mluví takto. V prvním listu korinským. Kdo ničí chrám boží, toho zničí Bůh. Neboť boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Lid boží, člověk, je a má být tím chrámem Ducha Božího. V tomto chrámu se má odehrávat ten nejužší vztah mezi člověkem a Bohem. Právě takto blízko chce být Bůh člověku. Ježíš tím svým prorockým skutkem poukazuje na to, že nestačí, aby to jen vypadalo. Bez skutečného obsahu, bez skutečného vztahu je to vypadání vlastně bezcenné. A fíkovník posloužil jako vlastně jako ilustrace toho, co viděli v chrámě. Jeremiáš k tomu říká, já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků. Bůh bude soudit a asi docela tvrdě naše pouhé vypadání, naše pokrytectví. Tak a teď, musím se přiznat, že mnohem raději kážu o božím milosrdenství. Nebo třeba i o těžkém následování Krista. Vlastně nejen kážu. Já sám vlastně nerad slyším nějaké řeči o božím soudu. A co pak se nesnažím, tak občas mi to tu a tam ujede. Ale co pak je tohle podobenství, ten mizerný stav chrámu a neplodném fíkovníku o mém životě? Že ne. Že nejsem jako oni. Někteří se na mě usmívají, nebo se mi posmívají, teď nevím. Co bylo dál? 18. verš. Velekněží a zákonníci to slyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. Docela zajímavá vsuvka o tehdejší, možná dnešní, duchovní elitě. Oni slyší Ježíše, co říká, vidí, co dělá. A jejich reakce na Ježíšovu kritiku je vlastně pochopitelná. Mně by se to taky nelíbilo, kdyby mi někdo takhle zpřevracel život. Kde je ten laskavý Ježíš, co teď tady byl? Co s tímhle násilnickým Ježíšem? Pojďme se ho zbavit. Vymazat z povrchu zemského. Vymazat z vlastního života. I velekněží hledali, jak by ho zahubili. Ano, to je jedna z možných reakcí na boží zrcadlo v našem životě. Odmítnout jako nepatřičnou kritiku. To se mě netýká. To jistě si myslel na někoho jiného, ne na mě. Pojďme se toho radši zbavit. Když jsme minulé staršostvo, vlastně tento týden, na toto téma spolu hovořili, chvíli jsme váhali s tím přiznat si, že celý ten příběh může být o nás a pro nás. No vzpomeňme tu malou poznámku. Učedníci to viděli. Ježíš to všechno ukazoval učedníkům. Také jim tedy bylo určeno všechno to, co se v těch dnech stalo. No nakonec jsme si s bratřími na tom staršovstvu museli přiznat, že to slovo je i pro nás. Že i my můžeme mít a dozajista máme chvíle či období naprosto duchovně neplodná. No a tak jak na to reagovat? Pověděli jsme si, že jednou z možných reakcí je zbavit se Krista. Prostě jej nepustit do té či oné části života. Ta druhá možnost je naopak. Vyjdnu vstříc. Vzpomeňme, co říká všem těm lidem v chrámu. Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Ježíš je zve k modlitbě, k rozhovoru s Bohem, ke vztahu s Bohem. Ano, pojďme, projednejme to spolu, říká Izajáš. Kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. Ježíš přišel proč? Proto, aby obnovil vztah mezi člověkem a Bohem. Proto, aby obnovil ten rozhovor mezi člověkem a Bohem. A přichází i dnes do našich životů. Ano, tentokrát pravda s tvrdým podobenstvím o Božím soudu. Zároveň v tom vnímám ale výzvu právě k rozhovoru, výzvu k obrácení. A nakonec vlastně i takoví lidé se tam tehdy našli. Farizeové jej chtěli zahubit, ale nemohli, protože, proč? Protože všechen lid byl nadšen jeho učením. Mnozí lidé najednou cítili, prohlédli, že takhle po staru to není dobře, že potřebujeme jít jinak. A nakonec byli nadšení. A to je ta druhá možnost, jak reagovat na to Boží zrcadlo. To je naděje v pokání. Pokání je totiž cestou ke svobodě od hříchu. Pokání je nástrojem obnovující vztahy mezi lidmi, obnovující vztahy mezi člověkem a Bohem. Někteří to pochopili a byli tím nakonec nejen potěšeni, občerstveni, ale čteme, že byli nadšeni. Jsme skoro u konce. Pojďme dočíst tuto část od 19. verše. Když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl. Mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. Závěr celého příběhu směřuje do rozhovoru Ježíše s učedníky. Ježíš reaguje na překvapení učedníků z uschlého stromu. Nicméně obrací jejich pozornost k tématu víry v Boha, k modlitbě a k hříchu odpuštění. Na první pohled se mi tam strhává můj pohled na tu výzvu. Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. Nicméně, jestli Ježíš hovoří o něčem konkrétním, zač máme prosit, nebo oč se máme modlit tady v tomhletom kontextu, pak je to co? Pak je to odpuštění. Odpuštění druhým. A odpuštění našich vin, což Ježíš vlastně svazuje do jednoho celku, do vazby příčiny a důsledku. Jestliže neodpustíte, ani vám nebude odpuštěno. A zdá se mi, že to je ta klíčová hora, o které tam Ježíš hovoří. Hora neodpuštění, hora hříchu, hora zla. Tato hora má být svržena do moře, jakkoliv se nám může zdát nemožné odpustit. Přesto Ježíš zde vyslovuje jasné povzbuzení, abychom v toto věřili a za to se modlili. Zdá se mi, že o to mělo jít v chrámě A o to tam nešlo. Abychom to shrnuli, fíkovník a chrám. Ve skutečnosti na první pohled vypadající dobře, ve skutečnosti prázdné a mrtvé. Vypadání. Za druhé, dejme pozor, aby ty naše životy jen nevypadaly. Bez skutečného obsahu, bez skutečného vztahu s Bohem je to vypadání vlastně bezcenné. Za třetí, nechme si nastavit to pravdivé boží zrcadlo do našich životů. Ono to asi nebude příjemné. Můžeme jej odmítnout, ale věřím, že pokud jej neodmítneme, tak nakonec budeme nadšeni z boží milosti a z božího doteku, se setkání se samotným Bohem, tak jako byl ten lid kolem Ježíše. A nakonec, modleme se, přátelé, aby ty naše životy byly chrámem, byly skutečným chrámem Ducha Božího. Aby nesly jeho ovoce. A jedním z klíčových plodů živého chrámu je odpuštění. To je, řekl bych, klíčový nástroj Boží, klíčový nástroj Božího království, který dokáže svrhnout i ty největší hory. Tak k tomu, ať vám dopomáhá náš Pán. Amen.